Tweede lied is van Gesang 171 vers 1.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 190 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 563 vers 3 en 4. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 442 vers 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe en die Ou Testament. In die Nuwe Testament lees ons uit die brief Openbaring, hoofstuk 1, vers 1 tot 9, en dan uit die Ou Testament, 1 Samuel hoofstuk 4, vanaf vers 12 tot en met vers 22. Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur, om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê het, en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor, en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Van Johannes, aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 'N Benjaminiet het van die slagveld af gehardloop en dieselfde dag nog in Silo aangekom. Sy klere was geskeur en daar was grond op sy kop. Terwyl hy aankom, het Eli juis langs die pad op sy stoel gesit en wag, want hy was bekommerd oor die ark van God. Die man het gekom en die tyding aan die dorp bekend gemaak. Die hele dorp het begin kerm en kla. Eli het die gekerm gehoor en gesê, wat skreeu die mense so? Die man het gou vir Eli kom vertel. Eli was toe 98 jaar. Sy oë was daar en hy kon nie meer goed sien nie. Die man het vir Eli gesê, ek kom van die slagveld af. Ja, ek het vandag van die slagveld af gevlug. En Eli vra, my seun, wat het gebeur? Die boodskapper antwoord toe, Israel het gevlug voor die Filistyne. Die volk het swaar verliese gely. Selfs u twee seuns, Hofni en Pinehas, is dood. En die ark van God is ook gevat. Toe hy praat van die ark van God, het Eli daar by die poort van sy stoel af agteroor geval. Hy het sy nek gebreek en gesterf, want hy was oud en swaar. Hy was 40 jaar, 'n leier in Israel. Sy skoondogter, die vrou van Pinehas, was swanger en sy was op haar laaste. Toe sy die tyding kry dat die ark gevat is, en dat haar skoonpa en haar man dood is, het sy vooroor in mekaar getrek en 'n kind in die wêreld gebring, want die geboortepyne het haar oorval. Toe sy wou sterf, het die vroue wat by haar gestaan het gesê, moet jou nie bekommer nie, want jy het 'n seentjie. Sy het egter nie geantwoord of op hulle aggeslaan nie. Maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, die eer is weggevat uit Israel. Dit het geslaan op die wegvat van die ark van God en op haar skoonpa en haar man. Ja, het sy gesê, die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is gevat. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 33, die 6de, 10de en 11de strofe. Die Heer se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan tot in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Salig is hulle wat deur hom tevore uitgekies is.
Thank you.
ons almal loop met die verlange in ons hart dat God tog die een of ander tyd net vir ons iets sal wys dat die koninkryk en die krag en die heerlikheid aan hom behoort en dat hy ook daarin God by ons is. Ons elkeen worstel soms van tyd tot tyd met baie ernstige probleme in ons persoonlike lewe. En so worstel ons ook saam, ook as 'n volk met baie ernstige probleme. En so gaan ek en u dag vir dag op ons knieë en letterlik in hartstog bid ons die onse Vader met die diepe wens dat al gee God ons net 'n teken, al los hy nie miskien nou ons probleme op nie, maar al gee hy ons net 'n teken dat hy sien, dat hy weet en dat hy besig is, om het menslikerwys te sê, dat hy besig is om planne te maak. En so bid ons die onse Vader deur tot by hierdie laaste sin, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En staan ons en hou ons vas aan hierdie laaste sin. Maar terwyl ons staan en vashou aan hierdie laaste sin en hoop dat God tog iets vir ons sal wys dat ons dit kan sien, dan hoor ons 'n ander stem in die Bybel praat. Jesus Christus. As hy voor Pontius Pilatus staan en vir Pontius Pilatus sê, my ryk is nie van hierdie wêreld nie. Dan begin 'n mens wonder, maar waarom moet ons dan bid om die koninkryk van God? As Jesus Christus dan self gesê het, my ryk is nie van hierdie wêreld nie. Was dit nie tog die mees kritiese punt in die geskiedenis waarin Jesus Christus as seun van God tog net die woord wou spreek nie? En op daardie mees kritiese punt sê hy, my ryk is nie van hierdie wêreld nie. Wat moet ek en u dan verwag van die koninkryk? Bid ek en u dan te vergeefs as ons in die elende is om die koninkryk van God in die hoop dat dit ons die beskerming sal gee, in die hoop dat dit ons sal bevry. En as ons so oor hierdie saak begin nadink, dan is ons presies terug by 1 Samuel hoofstuk 4. Want is dit nie waarmee die volk maar self gestoei en gestry het nie? Die oormag van 'n Filistyne staan voor hulle deur. Hulle verloor die een veldslag na die ander. Hierdie mense gaan hulle kom oorrompel. die lewe van hulle wegneem. En wat doen die volk Israel? Hulle besluit, maar dan moet ons die koninkryk van God hier in die gevegslinie kom teenwoordig maak. En toe laat haal hulle die verbondsark uit die tempel in Silo. Want het hulle gereken, die verbondsark is die teken, is die waarborg, dat God met hulle is. Vat die verbondsark saam in die geveg in, dan kan dit nie anders as dat ons die Filistyne oorrompel nie. En dan kom die berig. Die Israeliete is verslaan. Die hoëpriester Eli se twee seuns is self dood, maar nog erger. Die Filistyne het die verbondsark buit gemaak. Dit wat vir Israel ten laagste as die fundament van hulle vertroue en verwagting moes wees, die teken van God se teenwoordigheid is weg. En daarom dat Pineas se vrou, toe sy haar seentjie in die wêreld bring, want dit was die gebruik, baie keer is 'n kind vernoem ook na die omstandighede waarin hy gebore is, toe noem sy die kind Ikabod, wat letterlik beteken geen eer. Die eer van God is weggevat uit die volk Israel uit. Dis klaar, dis verby. Het Israel nie toe alreeds moes leer en hoor dat die koninkryk van God nie van hierdie wêreld is nie, en dat ons baie versigtig moet wees oor wat ons van die koninkryk van God verwag of van dit hoop nie. Maar dan gaan die verhaal van Israel aan. Want God het besluit dat hy nie die situasie van Israel Ikabod gaan noem nie. Die verhaal van Israel het aangegaan, omdat God besluit het, dat hy die werk van sy hande nie laat vaar nie. Dat God besluit het, dat Israel op God se manier en op God se voorwaardes sy koninkryk tog sal smaak. En dat Israel op God se voorwaardes die koninkryk sal sien. Maar op God se voorwaardes. En dit is waar die kruks van die saak lê. Ons wil die koninkryk van God sien, oor hoe ons sake sien, en oor hoe ons sake beskou. En in die proses, om dit menslikerwys te sê, wil ons nie toelaat, dat God net God moet wees nie. Wil ons nie toelaat dat God se koninkryk sy inhoud en sy krag verkry soos God dit daaraan wil skenk nie. Maar terwyl dit so is, God dank, hou God nie op met ons verhaal nie. God gaan met ons voort. Ons sien dit in Israel. Ons kan alles in die lewe verloor. Ons kan alles in die lewe weggooi. En dan hou God nie op nie. Hy bly voortskryf aan hierdie verhaal. Want God se koninkryk is onverstaanbaar in aardse taal. Net soos wat God se liefde wat deel is van sy koninkryk onverstaanbaar is in aardse taal. Dit beteken dus dat wanneer ek en u vanaand op ons knieë gaan, dat ons in die eerste plek in ons gebed God moet aanvaar vir wie en wat hy is en vir wie en wat sy koninkryk en sy heerlikheid en sy krag is. Eers wanneer ons by daardie punt gekom het, om en al lyk die situasie hoe hopeloos, al lyk die situasie hoe sonder God, dat ons God sal toelaat om God te wees, en dat ons uit hart uit ons vertroue daarop sal stel. Die gebed, die onse Vader, sluit as ware met 'n hoogtepunt af aan u behoort. Maar hierdie hoogtepunt staan nie op sy eie nie. Hierdie laaste sin wil nie vir my en u sê, dat God die een of ander fantastiese afgod is, wat reg staan om in te gryp, volgens wat ek wil nie. Hierdie laaste sin staan vasgebou aan die woorde waarmee die onse Vader begin. Ons Vader wat in die hemel woon, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Daarin lê die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dis ons beginpunt. Dis ook ons eindpunt. Daar. Hoor hoe mooi stel die Heidelbergse Katekisme dit. As die Heidelbergse Katekisme vra, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Dan sê die Katekisme, sodat God heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue in God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees. In Christus het hy ons Vader geword. En hy sal ons baie minder ontsê, minder ontsê as wat ons aardse vaders ons aardse goed ontsê. Wie hier staan, ongeag hoe die wêreld lyk, my wêreld, u wêreld, ons wêreld, wie hier staan, het 'n rus en 'n vrede in sy en haar hart, want dan weet ons, die koninkryk en die krag en die heerlikheid behoort aan die Here. Amen. Broeders en susters, ons sing ten slotte twee gesange. Die eerste gesang is gesang 470, die eerste, derde en vierde strofe, en die tweede gesang is gesang 488, vers 1, 2 en 5. Aan u ons jubelsange, ons prys u, maar ons doen dit met ontzag. Na u is ons verlange, ons bly u heil verwag. U koms is ons verwagting en dit wil ons juigend vier.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.